Ahoj, vítám vás u nové epizody podcastu Psychozápisník a zdravím vás z Go Out Studia. V dnešní epizodě si budeme povídat o procesu psaní bakalářky, o obhajobě bakalářky, o státnicích a o přijímačkách na magistra, na psychologii. Je toho teda dneska hodně, o čem se budeme bavit. Já jsem si i říkala, že bych možná tuto epizodu mohla rozdělit na dvě části, protože je toho prostě hodně, ale nakonec jsem si řekla, že to zkusím tak nějak shrnout do jedné epizody a snad se mi to povede. Na nahrávání téhle epizody jsem čekala docela dlouho, protože bakalářku jsem sice dopsala už téměř před 2 měsíci, ale státnice a právě obhajobu bakalářky a třeba i přijímačky na magistra jsem měla poměrně nedávno, takže jsem si říkala, že na dobré věci se by se mělo počkat, takže jak já, tak vy jste se dočkali a dneska si povíme tady o těchto tématech. Než se ale na dnešní téma epizody vrhnu, tak bych chtěla jako vždy pozdravit posluchače s Hero Hero a pojďme už rovnou na live update. Skoro celá tato epizoda je takový live update, protože vám budu vyprávět právě jednak teda třeba o psaní bakalářky, což je pro mě už takový jako minulý proces nebo nějaká minulá zkušenost, ale budu vám tady vyprávět právě, jak už jsem říkala, o státnicích a o obhajobě bakalářky a to je něco, co jsem zažila poměrně nedávno, stejně jako třeba přijímačky na magistra. Takže z toho důvodu dneska nic víc asi k live updateu říkat nebudu. Jediný, co mě napadá, tak je pro mě trošku nezvyk, že dneska, když jsem dorazila sem do studia, sem do Prahy, tak po delší době jsem jela do Prahy fakt vyloženě jenom jako nahrát podcast a potom, co nahrou tuto a další epizodu, tak jedu zase hned domů. A já jsem to takhle dělala dřív, když jsem neměla prezenční výuku, měli jsme online výuku kvůli covidu, tak jsem prostě jenom nasedla na vlak, dojela do Prahy, nahrála a buď jsem se zašla někam na kafe, nebo jsem prostě jela rovnou domů. Po případě minulý léto jsem to měla spojený s brigádou, ale co tím chci jako říct je to, že to pro mě nezvyk, protože teďka poslední rok nebo 3/4 roku jsem dělala to, že jsem to spojila vždycky s cestou do Brna nebo z Brna. Takže je to takové zvláštní, že jsem dneska v Praze jenom na otočku, ale jinak dneska teda opravdu live update přeskočíme a pojďme rovnou na otázky. Tentokrát je těch otázek docela dost, což mě těší, protože vidět, že vás tady toto téma zajímá, takže pojďme rovnou na ně. Jinak pro ty z vás, kteří třeba psychozápisník neznají, tak ty otázky jsou z Instagramu, protože podcast má i Instagram, jmenuje se psycho.zápisník, takže pokud psychozápisník ještě nesledujete na Instagramu, tak to běžte určitě napravit, protože se tam dozvíte třeba něco málo o mém životě, o studentském životě a občas tam přidávám i nějaké třeba příspěvky a tak dále. Tak pojďme už teda rovnou na ty otázky. Tak první otázka zní, máš nějaké tipy, jak začít psát bakalářskou práci, co bys poradila do začátku? Tak, co já vnímám jako důležitý je, jaký si vyberete téma, protože určitě na každé škole to bude trošku jinak, možná i na každé fakultě to bude trošku jinak, ale u nás je to tak, že buď si vybíráte téma na jaře ve druháku, nebo na podzim ve třeťáku, pokud se nepletu. Já jsem si téma vybrala už na jaře ve druháku, protože jsem si to téma vlastně vymyslela sama. A proč o tom vůbec mluvím? Mně přijde právě důležitý vybrat si téma, o kterém něco víte, není to pro vás úplně jako extrémně vzdálené a které vás třeba aspoň trošku baví nebo zajímá. Já teda musím říct, že jsem si vybrala téma, které mě hodně bavilo a zajímalo, ale pak v průběhu psaní té bakalářky a mě to velice rychle bavit přestalo, takže to je asi normálně to přirozené, ale osobně si myslím, že když budete psát tu bakalářku o něčem, čemu trošičku jakoby rozumíte, není to pro vás úplně extrémně vzdálené téma nebo náročné, těžké na pochopení téma, tak se vám to určitě bude psát lépe. A nějaký teda tip do začátku, tak já bych vám doporučila začít prostě psát. Já jsem na začátku taky nevěděla, jak začít. Začínala jsem psát, myslím si, někdy třeba v září minulého roku, možná na konci prázdnin. Už přesně nevím, nechci vám lhát, ale vím, že jsem si naivně říkala, jak budu psát už přes prázdniny a to se nestalo. Takže jsem začínala až takhle. A prostě začněte. Já jsem vůbec nevěděla, jak to psát. Začala jsem to víceméně psát jako seminárku s tím, že jsem si udělala takový jakoby nástřel osnovy těch kapitol, které tam budou. To jsem poslala mému vedoucímu, který mi to schválil. A pak jsem tam postupně třeba dovymýšlela nějaké podkapitoly a začala jsem prostě psát tu první kapitolu a musím teda říct, že mně přijde, že pak později, když už jsem věděla, co třeba ode mě právě i vedoucí očekává, tak se mi to psalo samozřejmě lépe. Ale víceméně mně přijde, že vás tak jako navedou i ty zdroje, ze kterých budete čerpat. Poradila bych vám čerpat, samozřejmě záleží, jakou máte tematiku, ale pokud to jde, tak z nějakých novějších zdrojů, aktuálnějších a zahraničních, vyhledávat si prostě odborné články, třeba přes Google Scholar a další tady ty rozcestníky. A co je za mě ještě taky hodně důležitý, je snažit se být v kontaktu s tím vedoucím vaším, protože já vím, že je to jako člověk od člověka, že to vždycky nejde, že třeba ten váš vedoucí na vás nemá tolik čas, ale je to přece jenom i jako jeho vizitka, ta vaše práce, takže já osobně si třeba myslím, že je fakt fajn, když máte dobrýho vedoucího, který s vámi jakoby pravidelně to konzultuje. U mě to třeba vypadalo tak, že nejdřív jsme se teda domluvili jako na tom tématu, jestli mi to vůbec můj vedoucí by byl ochotný vést, pak se to zapsalo do ISU a pak po půl roce jsem teda začala psát, protože tady to, když jsme se dohodli, bylo na jaře ve druháku. A pak jsem teda začala psát a poslala jsem mu nejdřív na schválení osnovu, pak první kapitolu na schválení, pak třeba opravenou a takhle vlastně postupně s tím, že on mi jako i různě radil a tak, ale k tomu se ještě dostaneme. Další otázka, tak ta cílí na státnice a zní, co máš za předměty, respektive teda, co jsem asi měla za předměty u státnic. Tak, já se k tomu samozřejmě budu vyjadřovat jako podrobněji za chviličku, ale státnicovala jsem z 6 předmětů. Byla to psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojová psychologie, psychopatologie a metodologie. A teď jsem jich napočítala 5, tak si říkám, jestli jich nebylo jenom 5. Ale mám pocit, že jich bylo 6. To je skvělý, že to ještě není ani týden, co jsem státnicovala a už si nemůžu vzpomenout. Fíha. Tak teď nevím. Teď jsem tady lehce nepřipravena. Doufám, že jsem na žádný předmět nezapomněla. Ale jestli jo, tak možná si vzpomenu v průběhu. Každopádně jich teda bylo asi 5, i když si myslela, že jich bylo 6. Takže tady z těchto předmětů jsem státnicovala, ale možná si teďka říkáte, že jsem dobře mimo, tak ano, jsem mimo, ale já si úplně teďka už všechny ty předměty nevybavuju, možná i z toho důvodu, že většinou ty státnice probíhají tak, že vy si třeba taháte otázku nebo 2 otázky z každého předmětu a u nás to takhle nebylo. Ale jak říkám, k tomu se dostanu za chviličku. Takže asi tolik k předmětům, pojďme raději dál. Jak to probíhalo, jak se to dá zvládnout na Ačko, z čeho ses učila. Tak, jak to probíhalo, tak my jsme měli vlastně v jeden den jak obhajobu bakalářky, tak státní závěrečnou zkoušku s tím, že jsme už asi měsíc dopředu dostali rozpis, kdo má jakou komisi a v kolik hodin jde. Což musím říct, že byla podle mě docela výhoda, protože jste viděli, kdo z vašich vyučujících prostě doktorů, profesorů na ústavu psychologickém, koho budete mít v komisi zkrátka a podle toho jste se mohli trošku i připravit. Samozřejmě asi bych úplně nedoporučila naučit se jenom předměty, které vás třeba učí ta vaše komise nebo vás učila, ale přece jenom je větší pravděpodobnost, že se vás zeptají na něco z toho jejich předmětu, než na něco úplně jiného. A probíhalo to tedy tak, že jsme dostali tady tento rozpis a potom jsme tam přišli v určitý čas k té naší komisi a nejdřív jsme měli obhajobu bakalářky a pak vlastně vás na chvíli vykopnou, poradí se, jakou dostanete známku, pak se vás zase zavolají, řeknou vám známku z obhajoby a pak jedete rovnou státnice, pak vás zase na chviličku vykopnou. To zní hrozně hrubě, že vás vykopnou, ale prostě Chápeme se, pošlu vás na chvíli za dveře, pak si vás zase zavolají a řeknu vám finální známku. Dohromady by to mělo trvat plus minus 45 minut, s tím, že ale hodně záleželo, jak jste přišli připraveni, když jste přišli dobře připraveni, šlo to většinou rychleji a třeba moje komise mě taky přišlo, že to chtěla mít jako rychle za sebou, takže u mě ta obhajoba trvala asi těch 20 minut, pak jsem chvíli teda čekala venku a pak ty státnice už byly poměrně rychlé. Jaké jsem třeba měla otázky a jak to probíhalo podrobně, tak to si povíme za chvíli, abych měla ještě o čem vůbec povídat v této epizodě. Jak se to dá zvládnout na Ačko? Tak, je potřeba tady říct, že mluvím tady za můj případ. Studovala jsem na Fildě, na Masarykově univerzitě v Brně, jednooborovou teda psychologii, bakaláře. Já to tady prostě zmiňuji, já si myslím, že většina z vás to ví, ale zmiňuji to tady z toho důvodu, aby jste to nebrali jako univerzálně, protože se vsadím, že jinak to bude Olomouci, jinak to bude v Praze, jinak to bude, pokud studujete v Českých Budějovicích a tak dále. Takže já mluvím tady konkrétně jako za sebe, prostě za tu svoji zkušenost, ale mně teda přišlo, že u nás byla ta snaha i těch právě profesorů, vyučujících těch doktorů, ty Ačka nám dávat, pokud to jako by šlo. Nebylo to samozřejmě, že byste tam přišli a to Ačko jste dostali zadarmo, to jako rozhodně ne, ale na druhou stranu nebylo to, že by vás tam někdo jako vyložně dusil, nebo jak to říct, nebo že by vás chtěl jako potopit. Prostě to tak asi úplně nebylo, nebo minimálně zase mluvím z vlastní zkušenosti. A proč to tak je? Je to tak, protože u nás, pokud se hlásíte na magistra, právě na filozofické fakultě a máte průměr 1 ze státnic, nebo teda 2 Ačka z obhajoby a z státnic, tak vás vezmu bez přijímaček. Takže většina nás právě jak mě, tak spolužáků jsme se prostě snažili mít ty 2 Ačka. Musím říct, že to byl jako ještě o to větší stres, ale k tomu se dostanu možná ještě za chvíli. Ale jak to teda zvládnout na to Ačko, tak určitě se učit, to je jasný. Jít tam možná i docela jako sebevědomně, pokud to jenom trochu půjde. Zachovat chladnou hlavu, zase pokud to jenom trochu půjde, vyzkoušet si už při tom učení trošku se jako prezentovat, trošku se zaměřit na ten slovní projev, což vím, že zrovna dneska ode mě docela je vtipný slyšet, protože dneska mě zrovna přijde, že mi to nahrávání podcastu moc nejde, jsem taková zrychlená. Ale a co teda musím říct, že mně přijde, že dělá hodně, tak je posudek bakalářce, protože jakmile dostanete posudky k bakalářce, kde vám navrhují horší známku než Bčko, tak pravděpodobně to na to Ačko neobhájíte a tudíž už nebudete mít průměr 1, takže to bych řekla, že dělalo u nás hodně, ale zase asi to rozeberu víc dopodrobna, třeba jak jsem se připravovala já za chviličku. Jo, a z čeho jsem se učila, tak já doufám, že tady jako nebudu mít nějaký problém, když tak z čeho jsem se učila, protože kdybych to řekla podle mě u státnic, tak rozhodně to Ačko nebude. Ale učila jsem se normálně z materiálů, prostě od lidí ze starších ročníků, který jsou vypracovaný speciálně k těm státnicím, pak třeba na obecnou psychologii. A teď mi došlo, že to je možná ten předmět, který jsem vynechala. No nevím, nejsem si teďka jistá, jestli jsem tu obecku říkala nebo ne, to není podstatné. Zkrátka na 2 předměty jsem si to vypracovávala sama, respektive obecku jsem tak nějak dala dohromady z nějakých mých poznámek a z poznámek taky jakoby od starších kolegů, ale nebylo to vyloženě jakoby ucelené po těch státnicových otázkách, takže to jsem si tak nějak jako dala dohromady. A třeba osobnost jsem zase měla, nebo psychologii osobnosti jsem zase měla od kamarádek, že to taky měli nějak jako vypracované, aspoň si to teda myslím, že to měli vypracované v rámci toho předmětu, když jsme se to učili na zkoušku a jenom to rozčlenili do těch otázek. Takže já jsem se učila z toho a víc jsem se zaměřila na sociální psychologii, protože mojí oponentkou bakalářky byla vlastně paní doktorka, která u nás učí sociální psychologii, takže a měla jsem ji tudíž i v komisi, takže jsem si říkala, že na to se chci jako víc zaměřit, pak jsem se zaměřila ještě víc na metodku, ale tu jsem se učila prostě jakoby z těch materiálů a socku, tak tam jsem si přečetla i jednu knížku, tuším, že se jmenuje Základy sociální psychologie od Nikki Hayes A nakoukla jsem i do socky od Výrosta, ale do té jsem jenom koukla, protože jsem si ji nemohla půjčit z knihovny domů. A takže doufám, že jsem zodpověděla otázku. Pojďme dál. Jak probíhá příprava na bakalářku? Dělala jsi nějaký přehled kroků, co a jak? No tak já mám pocit, že já jsem moc jako přípravu na bakalářku neměla. Přijde mi, že tím, že jsem to nechtěla psát pak na poslední chvíli, psala jsem to docela s předstihem, už dejme tomu třeba od toho září, tak jsem byla spíš tak jako hozená do vody a hned jsem se snažila něco dělat, ale jediná moje příprava asi bylo to, že jsem si vymyslela téma. A potom jsem si rozepsala tu osnovu a pak jsem se ještě inspirovala v jedné knize, což je kniha Odpojený muž od Zimbarda, kde byly zase jakoby nějaké zdroje, do kterých já jsem se pak dívala a třeba jsem je pak i použila při psaní bakalářky. Ale jinak, že bych vyloženě se na to nějak teoreticky připravila, nebo nevím, v jakém směru bych se na to měla připravovat, tak to asi úplně ne. Tak další otázka, ta je vtipná. Jak se dělá bakalářka? Jak dlouho to tak trvá? Je to teda vtipná otázka, nebo mě prostě jako pobavila, že jak se dělá bakalářka, ale měla jsem úplně stejný jako pocity nebo stejnou otázku třeba rok nazpátek nebo 3/4 roku nazpátek, taky obzvlášť, když jsem prostě s tím začínala, s tím psaním, nebo když jsem pak začínala dělat třeba empirickou část, tak taky jsem si říkala, jak se to vlastně vůbec dělá. Měla jsem pocit, že to tak jako šiju horkou jehlou a splácávám něco, co vůbec neznám, něco o tom nevím. Chvílema to bylo prostě divoký. No ale jak se teda dělá bakalářka? Zase rozpovídám se o tom víc dopodrobna za chvilku, ale už jsem to tak trošku naťukla. Je asi fajn vymyslet si nějaké téma nebo se zapsat k nějakému tématu, pokud se to u vás taky tak na škole dělá, že se vypíšou témata pod jednotlivými doktory, profesory a vy se k němu prostě zapíšete. Pak je fajn asi navázat kontakt s vaším vedoucím, pak si udělat nějakou lehkou osnovu. No, pak napíšete teoretickou část a pak jdete na empirickou nebo výzkumnou, což zase hrozně moc záleží, nedá se to takhle jako obecně říct, ale hrozně moc záleží, jestli budete dělat kvantitativní výzkum nebo kvalitativní výzkum, nebo jestli vůbec výzkum dělat nebudete, jestli budete dělat jenom přehledovou studii. Tady tomu se asi pověnuju za chviličku, ale pak se teda vrhnete na tu empirickou část, tam je důležitý nazbírat data, a to ať už děláte kvantitu nebo kvalitu, pak musíte ty data jak kdyby vyhodnotit, dalo by se říct, a pak uvidíte, jestli se vám potvrdily nebo vyvrátily hypotézy. To tam všechno jakoby sepíšete a pak byste to měli nějak odůvodnit, ať už jestli vám ta hypotéza vyšla nebo ne, jestli se potvrdila nebo ne, tak byste měli být schopní na základě i nějakých teoretických východisek to jakoby podložit a napsat, proč to vyšlo, proč to nevyšlo, proč si třeba myslíte, že to nevyšlo, jaký jsou limity té vaší studie a jak by se na to dalo třeba navázat. Tak hodně, tak jako v rychlíku bych to popsala asi takto. A jak dlouho to tak trvá? No, tak to je opět hodně individuální. A mně to trvalo, si myslím, půl roku, plus minus 7 měsíců třeba. Možná 8, teď si nejsem jistá, ale rozhodně si to nepředstavujte tak, že bych každý den prostě nad tím třeba hodinu seděla. Byly dny, kdy jsem nad tím seděla půl dne a byly dny, kdy jsem se na to ani nepodívala. Takže je to prostě fakt hodně individuální. Já osobně si myslím, že není dobře nechávat to třeba na poslední chvíli, nechávat si na to třeba jenom měsíc. Samozřejmě jako záleží na vás, ale myslím si, že je fajn dělat to delší dobu, postupně to nebo průběžně to konzultovat s tím vedoucím. Ale je to jako vtipný, protože mám třeba spolužáka, který napsal tu bakalářku. Nechci tady jako zase lhát, jo, nevím, jak dlouho přesně to psal, ale myslím si, že to psal podle mě třeba měsíc, možná i kratší dobu, nevím přesně. On teda ještě tu bakalářku neobhajoval, ale myslím si, že to bude úplně v pohodě, protože jeho vedoucí mu navrhuje Ačko a ještě ho v tom posudku pochválil za samostatnou práci, což to je celkem jasný, že to byla samostatná práce, když jako půl roku nic nedělal a pak to se smolil za měsíc a možná v průběhu toho měsíce to s ním konzultoval. Takže to mě jakoby trošku pobavilo, ale jak říkám, to je jako každýho věc. Já třeba osobně bych do toho fakt nešla, že bych to psala jenom měsíc, protože jednak si myslím, že to musí být hrozný stres A myslím si, že asi i ta práce je jako kvalitnější, když to píšete o trošku, aspoň o trošku díl a konzultujete to průběžně. No, máme tady, myslím, poslední otázku a ta zní. Je potřeba začít pracovat na bakalářce už ve druhém ročníku? Zase, myslím si, že hrozně moc záleží, kde studujete, jak to máte nastavený, protože fun fact, někde se třeba bakalář studuje 4 roky. Ale jako myslím si, že to je na vás. Myslím si, že to není potřeba. Myslím si, že, nebo takhle neznám nikoho asi, kdo by už ve druháku začal psát bakalářku. Takže, jak říkám, jako je to na vás, jestli na to máte čas a máte do toho chuť, tak proč ne? Ale myslím si, že jako budete schopni tu bakalářku obhájit a možná i na velice hezkou známku, když to začnete psát prostě ve třeťáku nebo klidně až třeba v jarním semestru třeťáku. Jo? Je to prostě, je to na vás, jak si ten čas rozvrhnete. Tak, to by bylo z vašich otázek vše. Já vám za ně moc děkuju. Dneska to teda bylo docela vyčerpávající, bylo jich docela dost, ale já doufám, že jsem vám nějakým způsobem odpověděla. A pokud vás třeba teď nebo v průběhu epizody napadne nějaká další otázka, klidně mi můžete napsat na Instagram nebo na e-mail. Snažím se všem odpovídat, akorát poslední dobou mám skluz tak 3 týdny, což není úplně dobrý, obzvlášť když mi napíše někdo, kdo mi ještě jako nikdy nepsal, že se mi to hodí do žádostí a ne přímo do DMs, takže jsem si toho vědoma, že mi to poslední dobou trvá prostě díl a omlouvám se vám za to, ale tak nějak už na to nemám kapacitu, píše mi docela dost lidí, docela dost z vás, dost posluchačů, za což jsem moc ráda, ale prostě občas mi to trvá, takže jestli jste mi náhodou třeba napsali a ještě jsem vám neodpověděla, tak nezoufejte. Jednoho dne pravděpodobně odpovím. Každopádně, co jsem tím ale chtěla říct, je to, že pokud máte ještě nějaký dotaz k bakalářce, ke státnicím a tak dále, tak určitě napište, já vám ráda odpovím a ráda vám pomůžu, když to bude v mých silách. Teďka se dostáváme do poslední části úvodu a to je tip týdne. A dneska tady pro vás mám 2 tipy od mého posluchače, za které ještě jednou moc děkuju. Já musím říct, že tady tento posluchač, bohužel si teďka nemůžu vzpomenout na jméno a nevím, jestli by vůbec bylo dobře tady to jméno říkat, je takový můj věrný posluchač a už mám od něj hodně tipů pro vás, jak na knížky, tak třeba na různé filmy, na seriály. A já jsem za ně moc vděčná, protože občas tady je nějaký tip i ode mě, ale přece jenom není jich za stolik těch typů, takže to je další věc, ohledně které můžete napsat, pokud vás napadá třeba nějaký tip na film, knížku, seriál, YouTube kanál, klidně to může být váš YouTube kanál nebo váš Instagramový profil, pokud děláte něco kreativního a já to tady moc ráda zazdílím. Takže ještě jednou moc děkuju za dnešní tipy a pojďme rovnou na to. První tip je na psychotriller, který se jmenuje Nepříliš šťastná rodina a pokud se nepletu, tak je to kniha a právě tady v tomto díle Nepříliš šťastná rodina se řeší rodinné vztahy, zátěž minulosti a vliv peněz na jedince. No a druhý tip od posluchače je tip na film, který se jmenuje Hannah Arendtová. A tady tento film se zabývá procesem v Jeruzalémě s válečnými nacistickými zločinci nebo jedním zločincem a zabývá se i vlivem systému na jedince a jeho společenskou konformitu. A musím říct, že už jenom takhle z těch 2 vět nebo 1 větičky mě ten film velice zaujal a chtěla bych se opustit, ale zatím na to nejsem psychicky připravená, protože mě třeba to období druhé světové války a poválečné období hodně zajímá, ale zároveň je to pro mě docela takové jako emoční téma, nebo jak to říct, takže moc na takovýhle filmu nekoukám a když už, tak na to potřebuji být jako připravená, potřebuji být psychicky v pohodě, abych se z toho nějak nehroutila, nebo zkrátka líp se mi to pak zpracovává, takže určitě bych si tento film přes léto chtěla pustit, akorát nevím, jestli teď je úplně ten správný čas. Tak, to by byly tipy týdne a my už jdeme na dnešní epizodu. Dnešní epizoda bude jedna velká improvizace, protože tím, že tady budu mluvit o nějakých mých vlastních zkušenostech a chtěla bych vám tady předat i nějaké třeba rady nebo tipy, Tak prostě jsem si k tomu nic nepsala. Napsala jsem si tady jenom, že nejdřív budu mluvit o bakalářce a o obhajobě, pak o státnicích a pak o přijímačkách na magistra. A to je celý. Tak doufám, že tady řeknu všechno, co říct chci. Doufám, že na nic nezapomenu, což je velice pravděpodobné, že na něco zapomenu, když už se nemůžu ani vzpomenout, z čeho jsem státnicovala, ale já věřím, že vy mi to když tak prominete a pojďme už rovnou na to. Začneme teda tou bakalářkou. Já už jsem tady ten začátek tak nějak naťukla. Chtěla bych tady ještě říct možná, na jaký téma jsem psala, protože možná ne všichni to víte. Já jsem se zabývala vlivem konzumace lesbického porna na předsudky heterosexuálních mužů vůči homosexuálům. Konkrétně takové to základní téma mojí bakalářky bylo to, že nebo jestli zda mají heterosexuální muži, kteří konzumují lesbickou pornografii, více negativních postojů vůči gayům než vůči lesbám. Tohle to byla taková ta tematika, samozřejmě těch hypotéz bylo více a netýkala se ta práce jenom tohoto, ale prostě šlo hlavně o toto klíčové téma. Já když jsem to řekla třeba doma, že píšu tady na to téma, tak hlavně třeba mamka s babičkou byly docela zaražené, docela na mě tak jako koukali, třeba můj přítel zas až tak překvapený nebyl, protože už mě zná, tak byl jenom takový jako dobře, ale mamka s babičkou asi úplně nečekali takové téma, protože já jsem původně chtěla psát o synestézii, o které už jsem tady v podcastu taky mluvila, ale upřímně mě úplně nenapadlo, co bych tam zkoumala nebo jaká by byla výzkumná otázka, takže nakonec jsem se rozhodla, že budu psát o pornu a o předsudcích vůči LGBTQ+, respektive teda homosexuálům. A to téma jsem si teda vymyslela sama, respektive to tak jako vyšlo z jednoho domácího úkolu, který jsem psala ve druháku na podzim v rámci sociální psychologie. Tak my jsme tam měli nějaký seminář, tuším, věnovaný předsudkům a postojům a měli jsme za úkol napsat úvahu o předsudcích buď v našem okolí, nebo v České republice, zkrátka, jaké třeba kolem sebe předsudky jako pozorujeme, s čím jsme se setkali a tak dále. A já si pamatuju, že když jsem tady tenhle ten úkol psala, tak jsem si k tomu dala skleničku vína a docela jsem se tak jako rozjela. A vím, že jsem tam právě psala to, že jsem se setkala s tím, že mají někteří heterosexuální muži více předsudků vůči gayům než lesbám a že prostě by tam mohla být nějaká spojitost s tím, že koukají na lesbický porno a že obecně jakoby lesby víc sexualizují a gayů se spíš bojí a dělají si z nich srandu a tak. A já když jsem dostala zpětnou vazbu tady na tento úkol, tak mi tam tedy můj budoucí vedoucí bakalářky, tehdy to byl doktorant, který vedl seminář v rámci sociální psychologie, tak mi napsal zpětnou vazbu a psal mi tam, že jako je to v pohodě ta úvaha a že tady o té myšlence by bylo fajn jako udělat třeba nějaký výzkum nebo prostě nějak to empiricky podložit. Jestli to tak teda je nebo ne. A já jsem si na to vzpomněla, když se právě řešila témata bakalářek a oslovila jsem ho a vlastně jsme se dohodli, že mi teda tu bakalářku povede. A no, to bylo jako víceméně všechno. Mezi tím ostatní řešili, jestli taky budou mít nějaký svoje téma, jak vlastně na to, moc jsme ohledně toho neměli info, jestli spíš si najít třeba vedoucího a s ním to nějak prokonzultovat, jako jestli je nějaká tematika, o které on nebo ona by chtěli, aby jsme psali, nebo jestli si počkat na ten seznam, který se vypisuje. A abych vám řekla pravdu, tak si už moc nepamatuju, jak to měli moji kamarádi. Vím, že jedna moje kamarádka si snad vybrala téma ze seznamu, druhá nevím. A můj kamarád, tak ten myslím, že si právě našel vedoucí a pak na základě toho, o čem ona chtěla psát, tak o tom psal. Ale nechci vám tady lhát. No, takže to vypadalo takto a pak konec léta, začátek září, tak nějak jsme se jakoby skontaktovali a začala jsem postupně psát s tím, že jednou jsme se teda sešli jako face to face, viděli jsme se poprvé a naposledy. To je taky takový vtipný, protože sice jsme spolu měli seminář, ale ten byl online a když jsme se pak potkali v knihovně, tak jsme se málem nepoznali, takže to bylo celkem vtipný, pak nás tý knihovny málem vyhodili, protože jsme se tam povídali, ale no, to je jedno, pojďme na zpátek k tématu. A pak jsem teda psala, průběžně jsem to konzultovala a takový jako možná tip hlídat si rozsah té práce, protože já jsem třeba dost přesáhla, měla jsem to delší než je doporučený rozsah a jako nikdo mi to nevytýkal, ale asi by bylo fajn třeba ten rozsah nějak jako dodržet, nebo já jsem tam měla rozdíl, si myslím, že skoro o tolik, co byl ten doporučený rozsah. Že doporučený rozsah, nebo jestli to je minimum, to už přesně nevím, je 70 000 znaků a já jsem měla, si myslím, 110 000 až 120, ale nevím, nechci vám lhát. Takže to je fajn jakoby nad tím tak jako přemýšlet, abyste se zase moc třeba nerozepsali, abyste si nedělali zbytečně jako problémy. No a já jsem takhle psala, až byla teoretická část hotová a přišel čas na empirickou část. Jak už jsem říkala, vy vůbec empirickou část u bakalářky mít nemusíte. Nemluvě o tom, že vůbec nevím, jak je to u jiných oborů než u psychologie. Já vím prostě jenom, jak je to u nás. A u nás máte, pokud se nepletu, tři možnosti. Buď se vydáte cestou takovou, jakou jsem se vydala já, to znamená, uděláte kvantitativní výzkum, nebo můžete jít cestou, kterou se vydal můj kamarád, můžete dělat kvalitativní výzkum, a nebo můžete udělat takzvanou přehledovou studii, ve které vlastně byste měli zmapovat určité téma, třeba určitý fenomén a zkrátka, já teda musím říct, že jsem se tady ohledně toho nezabývala zase tak moc jako dopodrobna, ale myslím si, pokud se nepletu, že to je prostě jakoby, jak máte teoretickou část bakalářce, tak ta přehledová studie obsahuje jenom tu teoretickou část. Není tam zkrátka žádný výzkum, asi tam budou nějaká další kritéria. No, to já už teda bohužel nevím, protože jsem se tomu nevěnovala, ale neděláte zkrátka žádný výzkum, ať už kvantitu nebo kvalitu. Jeden třeba chlapec, který, to zní hrozně zvláštně chlapec, prostě jeden student, šel přede mnou k obhajobě a státnicím a já jsem koukala na tu jeho bakalářku, protože mě to zajímalo. Jinak teda bakalářky jsou volně dostupné, takže můžete se podívat i na tu mojí. Ne, že bych to tady chtěla nějak propagovat, to asi vůbec, ale kdybyste nevěděli kudy kam, tak myslím, že když to zadáte do Google, měli byste to normálně najít. Každopádně jsem se dívala na tu jeho a on dělal právě tady tuhle tu přehledovou studii, případovou studii. Zkrátka prostě byla to jenom teorie, neměl tam výzkum a on měl asi polovinu zdrojů, co já, nebo jako ne polovinu, ale měl o dost míň zdrojů, než já, měl třeba 2/3 zdrojů, co já. A to musím říct, že mě trošku jako zarazilo, ale nevím, nebudu to tady asi víc rozebírat, protože prostě nevím, jaká ta kritéria jsou, bylo by možná fajn si sem někoho pozvat, kdo takovou bakalářku psal, ale nikdo z mých kamarádů to nepsal takovou formou a třeba kamarád, který dělal kvalitativní výzkum, tak ještě bakalářku ani neodevzdal. Bude mít obhajobu až v září, ale pokud by vás to zajímalo, možná bychom mohli třeba pak v září udělat nějakou epizodku a trošku si popovídat i o jeho zkušenosti. Jo, takže teďka jsem se trošku zasekla, takže začneme dělat empirickou část. V mém případě to vypadalo tak, že jsem si vybrala škály, ze kterých se bude skládat můj dotazník, protože jsem tedy dělala kvantitu a to pomocí online dotazníkové baterie. No, možná to víte, já jsem tady třeba před půl rokem o tom i v podcastu mluvila, že mám teďka teda online dotazník, takovou anketku a že bych ji potřebovala od vás, respektive od heterosexuálních mužů starších 18 let vyplnit. No takže jsem si začala tak nějak promýšlet, z čeho ten dotazník udělám, pak jsem ty škály musela přeložit. Byly to teda 3 škály, nebudu tady asi víc zabíhat do podrobností, prostě 3 škály, každá měřila trošku samozřejmě něco jiného. A pak jsem tam měla ještě fotky z porna, což byla taková metoda, technika, kterou jsme mysleli s vedoucím. Není to nic jako standardizovaného, akorát jsem musela zase projít x pornografických filmů a vybrat fotky, které zastupují jednotlivé kategorie a nejsou explicitní. To znamená, že tam jsou ty herci oblečený a nedělají tam ještě žádný jako sexuální aktivity. A to bylo teda taky docela náročný. Říkala jsem si, že to bude sranda, prostě to si projdu to porno, vyberu si fotky. No moc sranda to nebyla, strávila jsem nad tím několik hodin a myslím si, že to je třeba věc, kterou, když jsem byla u té obhajoby, nebo když mi psala posudek ta oponentka, že to vůbec jako jim nedošlo. jaký kvanta se musela projít, aby jsme tam mohli mít i tuhle část, která vlastně měřila preference jednotlivých druhů pornografie, heterosexuální, nebo gay a lesbické pornografie. Takže to byla docela sranda, no a potom, co jsem sestavila dotazník a několikrát jsem ho ještě upravovala, dokavať ho vedoucí neschválil, no tak potom, co teda ho schválil konečně, tak jsem ho začala rozšiřovat. Sdílela jsem to na Instagramu, na Facebooku a tak. Prostě potřeba jsem sehnat nějaký participanty, respektive respondenty, teda, který by mi to vyplnili. A s tím, že jednak jsem potřeba, aby to byly heterosexuální muži starší 18 let a ještě tam byly ty otázky takový docela choulostivý, tak jsem čekala, že mi to asi moc lidí nevyplní. A mám tady pro vás takový tip. Pokud máte nějaké kontroverzní téma, které by někomu mohlo hnout žlučí, tak zkuste to nasdílet v nějakých facebookových skupinách. Já jsem to třeba sdílela ve skupině studentů Masarykovy univerzity. Už nevím, jestli to bylo vyloženě jakoby skupina k naší fakultě nebo obecně prostě Masaryčky. A chytlo se toho docela dost chlapů nebo obecně lidí, kteří to začali jakoby komentovat. Některý mi tam psali, že to je zajímavý téma, že mi držej palce, ale většina těch komentářů byla negativních s tím, že co vůbec studuju za obor, že se zabývám takovejma blbost má, slušně řečeno, i když to tam samozřejmě všechno napsané bylo, jaký studuji obor a proč dělám takový výzkum a tak. No ale díky právě tady tomu, že mi to začali lidi různě lajkovat, komentovat a tak dále, tak to mělo asi docela dobré dosahy a docela dost lidí mi to vyplnilo. Takže další tip pro vás. No, potom, co jsem získala data, tak jsem musela data zpracovat. To tady asi zase nebudu úplně víc dopodrobná jako popisovat, protože byl to poměrně zdlouhavý proces a jde prostě jenom o to, že ty data musíte vyhodnotit pomocí nějaké statistické analýzy. To zase dělá každý trošku jinak, záleží, co tam zjišťujete. Já jsem třeba zjišťovala, jestli mezi těmi jednotlivými proměnými je nějaký vztah, takže jsem dělala korelační analýzu. No, potom, co to vyhodnotíte, tak můžete jít na psaní empirické části, respektive to můžete možná dělat už dopředu, ale já jsem to dělala potom, co jsem to teda vyhodnotila. Mezitím se mi stihl rozbít počítač, což jakoby počítač potřebujete, když chcete dělat statistickou analýzu, takže to bylo takový docela veselý, ale nakonec jsem to stihla ještě všechno asi týden před termínem, takže to nakonec bylo v pohodě, ale musím říct, že jsem z toho byla trošku ve stresu, protože znáte to, když se daří, tak se daří. No a potom už vlastně napíšete jenom tu empirickou část, to já asi nebudu víc dopodrobně jako rozebírat. Zase takový tip pro vás, jednak konzultovat to s tím vedoucím, on vám třeba může i jako poradit, pokud byste třeba nevěděli něco s tou statistickou analýzou. Mě třeba můj vedoucí hodně radil, hodně mi pomáhal, za což jsem mu fakt hodně vděčná. A poradil mi tam třeba i jeden takový postup, kdy jsme místo s hrubými skóry pracovali s takovými upravenými skóry, ale zase nebudu zabíhat do podrobností, ale rada moje pro vás. Zkuste se mrknout na nějaký archiv těch bakalářek nebo diplomek a zkuste se i mrknout, na jakou známku ty lidi to obhájili. A pokud najdete nějakou práci, kde třeba dělali stejnou statistickou analýzu jako vy, nebo něco prostě podobného a byla ta práce obhájena na Ačko, tak nechci vám tady navádět, abyste něco jako duplikovali, abyste to kopírovali a jo, prostě nenavádím vás k plagiátorství. To rozhodně ne, ale myslím si, že je fajn se podívat, jaké třeba části v té empirické části mají, abyste na něco nezapomněli, abyste něco nevynechali, popřípadě, když si nejste jistý, jak se mají třeba formulovat hypotézy, tak můžete se na to mrknout. Já si myslím, že to jako asi víte, ale prostě je fajn se na to trošku podívat a ne, že to okopčíte, ale prostě třeba mrknout se, jak sformulovat tu diskuzi, jestli tam máte mít nějaké třeba jako studie, kterými to bude podložené, jak dlouhou třeba tu empirickou část mají a tak dále. Myslím si, že je fajn mrknout i tady na toto. No, tady tu empirickou část jsem samozřejmě taky několikrát konzultovala s vedoucím, taky jsem ji několikrát předělávala. Pak jsem tam přidávala nějaké věci do příloh, konkrétně to jsou překlady těch škál, které jsem dělala a fotky, které byly právě použitý, ty screenshoty z porna, tak ty jsem taky dala do příloh. Pak jsem si udělala seznam literatury, kdy Já třeba osobně si myslím, že čím víc zdrojů, tak tím jako lépe. Já jsem měla tuším 127 zdrojů a byla jsem za to docela chválena, že prý na bakalářku je to hodně. Nevím, jak je to pak u diplomky, ale jako je to fajn. Myslím si, že když právě vychytáte nějaké takovéhle věci, na které se zaměřit, tak vám to pak jedině, že pomůže. No, takže to jsem tak nějak dala dohromady, jinak celou tu práci jsem dávala do naší šablony, protože Masaryčka má takovou věc, že každá fakulta, pokud se nepletu, má svoji šablonu, jak na bakalářky, tak na diplomky, a to vy můžete použít a jako musím říct, že mi to docela usnadnilo práci s tím formátováním a s celkovým takovým tím jako vzhledem té práce. Trošku jsem si u toho i poplakala, protože ono je to vytvořené na obou strany tisk, pokud se nepletu, což znamená, že vám to tam pak automaticky vkládá prázdné stránky a trošku to dělá neplechu s číslováním stránek, než tady tuto informaci zjistíte. A já jsem to nevěděla a byla jsem z toho už tak zoufala, že jsem toho pak i plakala, ale no, pak jsem se snažila ohledně toho radit i ostatním. Každopádně, pokud máte nějakou šablonu, tak je fajn to použít. Já vím, že třeba jedna moje kamarádka byla teďka u přijímaček vlastně na Karlovce, na Fildě, u pohovoru a tam byste měli s sebou tu vaši bakalářku přinést, tak ji tam vzala vytištěnou a vím, že ji tam chválili vzhled té bakalářky, že to má jako hezky upravené a sformátované a tak. A ona to vlastně taky dělala v té naší šabloně, takže to je docela taková vtipná věc, ale zase rada pro vás. No, tady jsme teda ve fázi, kdy už to máte tak nějak hotové, schválené vaším vedoucím, tak je fajn udělat ještě gramatickou korekturu, to znamená vzít někoho buď z vašich známých, kdo jako na tu gramatiku je dobrý, třeba učí češtinu nebo něco v tom duchu, nebo si můžete i někoho zaplatit, kdo vám tu korekturu udělá a je fajn to udělat. Já, i když mi to teda kontrolovala mamka a několik lidí to pročítalo, tak přesto jsem tam nějaké chybičky měla a měla jsem tam teda asi 4 chybičky a už kvůli tomu jsem měla návrh od oponentky na Bčko, ale o tom se asi pobavíme za chvíli. Každopádně, i když tam budete mít potom 4 chybičky, tak je to v pohodě, pořád lepší, než když co slovo to hrubka a prostě i takové práce u nás byly. Respektive ne, že co slovo to hrubka, ale prostě jdeme tomu, co stránka, tak chyba, nebo co odstavec, to chyba a to už pak vypadá blbě. Potom, co teda to máte všechno dané dohromady, je tam zkontrolovaná i ta gramatika, tak zkuste si to ještě jednou celý jako pročíst, jestli to dává smysl, určitě se mrkněte i na vzhled té bakalářky. Zase já si myslím, nebo myslela jsem si, že to je jako automatická věc, o které všichni ví a nikoho by nenapadlo odevzdat třeba pracovní verzi, ale nevím, já tady nechci nikoho pomlouvat, ale prostě řeknu to tak jako diplomaticky, dejte si na ten vzhled fakt pozor, vypadá to blbě, když pak odevzdáte něco, u čeho je úplně očividný, že je to třeba pracovní verze, nebo že prostě jste si na tom nedali takovou práci, protože tam máte různě zvýrazněný některé věci a nějaký červený třeba zdroje a jo, vypadá to prostě blbě, je to jak vaše vizitka, tak toho vedoucího, takže a myslím, že tohle je zrovna věc, která vám zabere třeba hodinku, možná ani ne, fakt celou tu práci jako projít, podívat se na ty vaše odstavce, jestli tam náhodou nemáte něco právě jako zvýrazněného, jakou barvu máte u obsahu a tak dále. No, tak v této fázi si počkáte na deadline, kdy máte práci odevzdat, a nebo se budete snažit tohleto všechno udělat rychle, abyste ten deadline stihli. A pak v deadline odevzdáte práci, nebo v ten daný datum odevzdáte práci. My jsme k tomu psali ještě abstrakt a anotaci, pokud se nepletu česky a anglicky. To se do toho ISU taky vkládá a pak nějaká klíčová slova. Pak to tam odevzdáte a pak budete třeba měsíc čekat na posudky. Já teďka to vezmu už trošičku jakoby rychleji, abych tady o tom nemluvila Bůh ví, jak dlouho, ale pak teda dostanete posudek od vedoucího, od oponenta, ty vám budou navrhovat nějakou známku a Pravděpodobně vám tam k tomu napíšou nějaké poznámky, nějaké otázky a pak vy se začnete připravovat na obhajobu, kde zase nevím, jak to mají třeba jinde. U nás ta obhajoba probíhá tak, že buď si připravíte prezentaci nebo handouty. Ty handouty to je vlastně takový jakoby papír, takový poster, dejme tomu, kde máte sepsané, o čem ta práce byla, ale hlavně jakoby tu empirickou část. Představíte ji tam prostě jakoby v rámci obhajoby a to máte teda buď na handoutu, kdy ten handout vytisknete třeba třikrát, když máte tři členy komise, rozdáte jim to, pak o tom mluvíte, nebo si připravíte tu prezentaci. Já jsem si jako hujer, protože jsem fakt chtěla ty Ačka, připravila obojí, tak to nemusíte dělat, je to zbytečný, protože jsem tam měla teda tu prezentaci, pak připravený handouty a pak ještě vytisklou bakalářku, ale to bych vám určitě doporučila, tu vytisklou bakalářku si vzít. To si myslím, že je fajn, protože si tam může pak komise tak jako prolistovat, protože v té komisi může být někdo, kdo tu vaši bakalářku třeba v životě neviděl a vím, že na jiných školách je třeba i zakázané, aby v té komisi byl někdo, kdo vám dělá buď vedoucího nebo oponenta. U nás to tak není, ale pokud to tak u vás je, tak myslím, že jakoby fajn prostě tam tu bakalářku přinést, protože sice si ji můžou otevřít v počítači, ale přece jenom je to asi fajn, že jim to jakoby usnadníte, oni si to prolistujou a trošku to i třeba odvede pozornost od toho vašeho projevu. U mě to pak ta obhajoba vlastně vypadalo tak, že jednak teda než jsem si musela počkat na ty posudky, kdy první můj posudek od vedoucího, tak ten byl v pohodě, ten mi tam vlastně ani nic nevytýkal, navrhoval mi Ačko, tak to jsem si docela jako oddechla, říkala jsem si, jo, tak to bude asi dobrý. A pak vlastně až den po deadlineu, kdy jsme měli dostat posudky, jsem dostala posudek od oponentky a ten teda nebyl zase až tak krásný. Ona mi teda navrhovala Bčko, což jako není nic hroznýho a takový, tam chtěla říct fun fact, ono to není moc fun, ale prostě i pokud vám váš vedoucí i oponent navrhují dvě Bčka, tak i tak se to dá obhajit na Ačko, tak jenom jsem to tady chtěla říct, protože já osobně jsem jakoby takový případ viděla. Asi hodně i záleží, jakou máte tu komisi, protože zase třeba u mojí komise pak byla slečna, které vedoucí navrhla Bčko a oni řekli, že už kvůli tomu Ačko dát nemůžou. Takže asi je to hodně i o lidech, ale myslím si, že to není úplně jako nemožné. Každopádně teda jsem pak dostala ten druhý posudek, kde toho bylo docela dost vypsanýho a nejdřív jsem z toho byla taková smutná a úplně jsem si říkala, že co se to jako děje. Ale pak jsem si dala trošku čas a když jsem si to četla třeba fakt jakoby den, no to asi nebylo den před obhajobou, ale prostě pak později, pár dnů potom, tak mi došlo, že je to vlastně OK a že asi jakoby práce oponenta je najít vám tam nějaký chyby, trošičku si jako pošťourat a asi to tak bylo i v mém případě, nebo jsem z toho aspoň měla takový pocit a i jako kamarádi mi to psali, že ať si to rozhodně neberu nějak osobně nebo k srdci, že prostě asi paní oponentka tam chtěla, nechci říkat za každou cenu, ale prostě chtěla tam něco najít. No, takže takhle jsem dostala i druhý posudek a k tomu je moje další rada pro vás. Zjišťujte si, kdo je jaký vedoucí a kdo je jaký oponent, protože já jsem si tady paní oponentku sama vybrala a nechci tady o ní mluvit vůbec jako negativně nebo nějak ve špatném světle, ale je fakt ten, že ona dělala aspoň myslím oponentku třem lidem, mně, jedné mojí spoužačce a pak ještě jednomu klukovi a všem nám navrhla horší známky, než co ten vedoucí a právě mi přišlo, že asi jakoby ten její způsob psaní těch posudků je takový, že jakoby ráda šťourá, ráda tam hledá nějaké ty chybičky a pak třeba u obhajoby je fakt jako na vás hodná, všechno je to v pohodě, ale prostě někteří takový jsou a naopak jsem viděla posudky od oponentů, kteří byli úplný prostě zlatíčka, vůbec nic jim tam nevypsal, žádnou chybu a ještě jim tam třeba popřál jako hodně štěstí. Takže je fajn toto si zjistit, než si někoho za oponenta vyberete. No, tímto se dostáváme k obhajobě, já už to vezmu velice rychle, tam já jsem přišla, nejdřív byla teda ta samotná obhajoba, až pak státnice. Připravila jsem si prezentaci, měla jsem prezentaci, ta byla celkem v pohodě, akorát jsem to neuměla slovo od slova a Ten počítač byl nastavený tak, že jsem na něj úplně neviděla, takže jsem se k němu musela hodně naklánět, abych byla schopná to přečíst. Tak jsem si říkala, že to musí působit vtipně, ale ono při té obhajobě to vypadalo tak, že jeden člen komise zapisuje zápis do počítače, a druhý si třeba zrovna jako prohlíží tu vaši bakalářku a třetí teda vám jako věnuje pozornost nebo nevím, tam sedí, něco si dělá. Takže to úplně není tak, že by tam všichni seděli a upřeně na vás zírali a pozorovali vás, takže nemusíte z toho mít zas až takový strach. No a já jsem tam teda řekla tu moji prezentaci, pak oni už i třeba v průběhu k tomu měli nějaký poznámky, ale nebylo to jako, že by chtěli být zlí nebo šťourat nebo tak něco, spíš to bylo jako, že takové poznámky pro mě, abych třeba to vylepšila pak u diplomky. Pak se přečetly oba dva posudky, k tomu jsem se třeba mohla trošku vyjádřit, respektive k tomu posudku od vedoucího jsem se mohla vyjádřit, protože ten tam nebyl, a pak k tomu od oponentky, tak tam mi právě paní oponentka přímo k tomu třeba něco řekla. A já jsem si i připravila argumenty, ale úplně u všeho nebyl prostor ty argumenty říct, což mě trochu mrzí, ale tak ono je to jakoby jedno, dopadlo to dobře, takže už je to jedno. No a když si projdete tady tímto peklíčkem, kdy možná si budete připravit, že do vás fakt jako šťouraj a hledají tam mouchy a tak, ale snažte se to brát tak, že oni na vás nechtějí být zlí, spíš chtějí, abyste to pak vylepšili na magistru, tak teda jdete na chvíli ven, pak si vás zavolají potom, co se poradí a řeknou vám tu známku. Toť však bakalářce, myslím, že už jsem tady o tom mluvila dost dlouho, pojďme rovnou na státnice. Na státnice jsem se učila asi přibližně 7 týdnů s tím, že mě se to prolínalo se zkouškovým, takže to bylo docela náročné. Nevěděla jsem, co se učit dřív, jestli na státnice nebo na zkoušky, ale tak nějak jsem to jako asi zvládla a ze začátku jsem se teda učila samozřejmě míň. Snažila jsem se, no chtěla jsem říct, že jsem se snažila učit každý den, ale ono to tak úplně nebylo. No takže ze začátku jsem se učila míň a pak bych řekla, že intenzivně jsem se učila hlavně 3 týdny před státnicema, kdy právě mi skončilo zkouškový. Teď nevím, jestli to byly 3 nebo 2 týdny před státnicema, ale to jsem fakt jako u toho seděla každý den a někdy i celý den. Řekla bych, že skoro vždy celý den, hlavně pak ke konci. A přemýšlím, co bych vám k tomu tak jako poradila. No. Pokud máte nějaký kámoše, tak je fajn získat si od nich nějaký jednak jako rady, co třeba ta vaše komise by po vás mohla chtít, a připravit se na to, pokud víte, že se máte zaměřit na nějaký vyloženě předmět, že třeba někdo v té komisi ten předmět učí, tak taky je fajn třeba si k tomu pozjišťovat něco víc, ale jinak, co myslím, že je fakt důležitý, nevynechat žádnou otázku a naučit se propojovat témata. Asi to není úplně něco, co nutně musíte umět, ale já třeba jsem se učila hodně tak, že jsem se k nějaké otázce naučila prostě pár teorií. Naučila jsem se všechny, protože nevím, prostě já se tak neučím. Samozřejmě si to všechno pročtu, ale memoruju se jenom nějaký teorie a pro mě třeba hodně těžký se naučit jména, takže i z toho důvodu. A pak se snažím to propojovat. To znamená, že třeba otázka z obecky na mentální reprezentace, vůbec mi to nešlo si to zapamatovat, hlavně ty teorie k tomu, prostě je to něco pro mě velice vzdáleného, takže jsem se naučila jenom nějaký základní pojmy, co je to reprezentace, co je to mentální reprezentace, jaké jsou druhy, a pak jsem se naučila převést to na sociální psychologii, na už konkrétní jakoby druhy mentálních reprezentací, což může být třeba scénář, sociální role a tak dále. Takže to byl třeba způsob, jak já jsem se snažila učit, ale vím, že třeba moje kamarádka, se kterou jsme pak jakoby 2 dny před státnicema jsme jeli do Brna a ve vlaku jsme se tak navzájem zkoušeli, procházeli jsme si to, tak tam byly vidět velké rozdíly, že ona se to fakt jako nadrtila, ty teorie a ty jména k tomu, což já si myslím, že není ani jeden z těch našich způsobů učení špatně nebo správně, jako je to na vás, co vám vyhovuje. Ale určitě dobrý projít si fakt všechny otázky, na žádnou se nevykašlat. Tak pojďme asi rovnou k těm státnicím, co bych k tomu ještě tak řekla jako stres. Budete asi před státnicema zažívat, nebo už jste zažili, pokud už máte nějaký státnic za sebou, velký stres. Já jsem se o tom třeba bavila s mojí mamkou a docela mě překvapilo, že ta mi říkala, že měla před státnicema menší stres než před maturitou. A to mě jako docela překvapilo, protože já to měla teda naopak. Určitě jsem zažívala mnohem větší stres, ale možná to u mě bylo dané i tím, že já jsem tam nešla s tím, že to chci udělat. Já jsem tam šla s tím, že chci ty dvě Ačka a to je docela velký jako tlak. No, takže možná i proto ten stres byl větší. Jako ráda bych vám tady poradila něco, jak s tím stresem pracovat, ale asi nemám tady vyloženě žádný jako techniky, respektive dopředu mě jako pomáhalo věnovat se i nějak odpočinku, chodit do přírody, na procházky, jako věnovat se prostě i jiným věcem, než jenom tomu učení. Ale pak třeba už ty dva dny před těma státnicema to bylo hodně špatný, že už se mi nechtělo ani jíst a spát a už to bylo jako špatný a tam mně přijde, že jediný, co pomáhá, tak je prostě si to nějak jako odžít, přežít to. A pak se vám po těch státnicích nebo po té zkoušce jako hodně uleví, no, automaticky samozřejmě. No a teďka jsme teda u těch státnic, tak u nás to probíhalo tak, že tam přijdete chviličku nebo třeba 15-20 minut před tím vaším termínem, před tím časem, v kolik tam máte být. Pak vás teda čeká ta obhajoba, nebo u nás to tak bylo, že jsme měli obhajobu, pak chvilku teda čekáte venku a pak jdete na ty státnice. Myslím si, že standardní postup třeba na jiných školách je takový, že si z každého předmětu, ze kterého státnicujete, táháte otázku nebo dvě otázky, pak jdete na potítko, tam si k ním napíšete poznámky a pak až jdete na zkoušení. U nás je to trošku jinak. Upřímně nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda, asi jak pro koho, ale u nás je to tak, že si tam jdete sednout a ta komise se vás prostě ptá. Ani vám nepovím, jestli to bylo, že by měli seznam a řekli si, jako seznam těch otázek a řekli si, tak zeptám se třeba tady na třetí otázku z obecky, nebo jestli to bylo, co je prostě zrovna napadlo, ale prostě se vás ptají a vy byste měli hned reagovat. Samozřejmě nemusíte hned, můžete třeba říct, že si to potřebujete rozmyslet nebo chviličku potřebujete. To je jako v pořádku, ale není to tak, že byste pak šli třeba na potítko a psali si tam poznámky. No a u mě to vlastně probíhalo velice rychle. Každý člen komise se mě zeptal na otázku, na tu já jsem odpověděla. Děkuju vám za poslech této epizody. Plná epizoda tady v tento moment končí a pokud byste si chtěli doposlechnout její zbytek, tak bych vás chtěla pozvat na herohero.co/psychozápisník, kde najdete plnou verzi této epizody, společně i s bonusy k dalším epizodám a to za pouhá 3 € měsíčně. Já se na vás budu moc těšit zase u dalších epizod nebo třeba u bonusů na Hero Hero nebo třeba i na Instagram podcastu a do té doby se mějte krásně. Ahoj! Tum 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 t